Femeile speranțe. Femeile speranțe cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Din studioul Transradio România, împreună cu colegul meu Silviu Panaete, vă salut cu drag și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarea jumătate de oră, în care vom încerca să punem împreună subiecte de actualitate cu istorii vechi de mii de ani consemnate în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, Biblia. Astăzi vom urmări partea a doua a interviului realizat cu psihoterapeutul și consilierul creștin Irina Pârvu pe subiectul disciplinării copiilor. Despre disciplinarea copiilor. Un subiect îndelung discutat în rândul părinților, educatorilor și psihologilor, la care s-au propus soluții dintre cele mai diferite în funcție de filozofia de viață a fiecăruia. Spunem din capul locului că vom trata acest subiect dintr-o perspectivă creștină, având la bază învățăturile Sfintei Scripturi. Audiție cu folos! Continuăm discuția noastră despre disciplinare și aș vrea pentru început, Irina, să ne spui dacă există un așa nu în disciplinare, dacă există greșeli frecvente din experiența ta de psihoterapeut. Aș vrea să ni le împărtășești.
Greșelile în disciplinare sunt multe, începând cu a confunda disciplinarea cu pedepsirea sau a pedepsi în absența existenței unei reguli care să fi fost exersată. Dar mai sunt și alte greșeli pe care le putem face. De exemplu, o greșeală des întâlnită este aceea de a reacționa cu mânie, de a disciplina mânios fiind. Sunt situații când copilul te scoate din sărite și te-a prins și te enervează ce se întâmplă. Atunci părinții pot face mari greșeli. Pot începe, de exemplu, să vorbească foarte urât cu copilul, să-l jignească. Practic, arăt că nu-l respect deloc, nu dau doi bani, îl fac, nu știu, în toate felurile. Lucrurile astea rănesc foarte mult, îl învață pe copil că la o adică poate și el să facă la fel.
Și ce să facă părintele? Cum să-și gestioneze sentimentul ăsta de mânie?
Mânia trebuie temperată. Deci mai bine amân momentul discuției sau momentul aplicării sancțiunii pedepsei decât să fac asta la nervi. Pe urmă mă ajută să mă gândesc, să mă pun un pic în pielea lui, în pielea copilului, dacă aș avea o mamă sau un tată care să-mi vorbească așa, ce efect ar avea aceste cuvinte asupra mea, cum aș simți eu. Dar asta înseamnă, da, să fiu mult eu în contact cu mine și să mă pot cenzura și să mă pot urmări. E un exercițiu. Deci dacă sunt mânios, mă știu că sunt mânios, mai bine îmi iau câteva minute, mă liniștesc, îmi adun gândurile, îmi aleg cuvintele și mă duc și rezolv problema, nu o las nerezolvată, dar nici nu o fac atunci când sunt înfierbântat. O altă greșeală este inconsecvența, lipsa de consecvență. Mi-am propus niște reguli, l-am învățat pe copil să le respecte, am vorbit despre ele, dar în momentul testului, când a fost încălcată o regulă, nu iau atitudine, nu spun nimic sau spun chestii de genul ei, las că până la urmă nu s-a întâmplat nimic, n-a murit nimeni că s-a făcut asta.
Și copilul înțelege că poate să le încalce în continuare.
Da, lucrul ăsta sapă la încrederea lui în tine, că tu până la urmă una spui și alta faci și este confuz. Nu prea știe el nici pe viitor. Deci, până la urmă, câte din ce mi s-a spus trebuie să respect? Poate, de fapt, nici nu trebuie. Pot să trăiesc cum vreau eu. Apoi, sunt părinți care atunci când disciplinează, le țin mici predici copiilor. Vorbesc, mult, divaghează, dau exemple, contraexemple.
Aduc reproșuri din trecut.
Asta, da, iarăși. Mi-am adus eu aminte că ai mai făcut și atunci când... Hai să încercăm să fim, să ne limităm, să rămânem strict la problema respectivă, așa și copilul va înțelege ce m-a deranjat. Dacă eu aduc din trecut o mie și una de povești, în mintea lui așa, un haos. Mai sunt părinți care aplică o pedeapsă, sancționează un lucru pe care ei înșiși îl fac. Vorbe urâte, atitudini, comentarii și altele. Mare atenție, ca și în exemplu precedent, dacă eu îi cer una lui și fac cu totul altceva sau pe dos, copilul iarăși nu mai știe ce să facă, ce să nu facă, până la urmă ce vrei tu de la mine.
Până la urmă îi creăm o imagine confuză despre bine și rău.
Sigur. Deci pe cât posibil să încercăm să facem toate lucrurile, să fim un exemplu bun înaintea ochilor lui. Dacă eu știu că nu mă pot ține de o chestie, mai bine nu-i o cer și nu-i o pretind decât lui să-i o cer și mie nu. O altă greșeală e să nu adaptezi tipul de sancțiune, tipul de pedeapsă cu vârsta copilului, cu fapta, cu gravitatea faptei. Deci trebuie să am grijă, am un copil preșcolar, a făcut, m-a mințit în mod deliberat, e una și dacă, nu știu, a încălcat o regulă mai puțin importantă sau nu așa de gravă, e cu totul altceva.
Sau îi dau pedepse prea lungi, ai vorbit urât cu mine, 3 luni de zile nu mai folosești tableta. Copilul peste 3 luni nici nu va mai ști... De unde s-a plecat?
Sau sunt părinți care, de exemplu, sunt cu copilul undeva, copilul face acolo o boacănă, o încalcă o regulă și ei îl pedepsesc, nu știu, a doua zi sau la sfârșitul săptămânii. Sau îl recompensează la sfârșitul săptămânii pentru ceva fain făcut. E bine să unim lucrurile astea ca să, în mintea lui să se lege. Aha, pentru că am făcut asta, mama s-a bucurat sau mama s-a întristat.
Și iarăși, cred că o variantă bună este să lăsăm consecințele naturale să urmeze pedepsa. Adică putem să le dăm niște pedepse fantasmagorice, așa, care n-au legătură cu faptul în sine. Când am putea să lăsăm lucrurile să decurgă natural și nici să nu intervenim, practic, în
da, ca să-și învețe lecția așa, nemijlocit de noi. Da.
Da.
Un alt aspect la care mă gândeam acum este acela al amenințărilor, fără acoperire. Așa de mulți dintre noi amenințăm o să nu știu ce și nici o secundă nu ne gândim să facem lucrul ăsta. Dacă nu-ți strângi jucările, ți le arunc pe geam. Da, le arunci, nu cred. Și chiar sunt situații hilare când copilul vede că da, el lasă acolo jucările și tu nu îi le arunci, că nici n-aveai de gând să faci asta. Iarăși, cuvântul părinților slăbește. Nu mai are pentru copil nicio putere. Că parcă una zici și cu totul altceva faci. O altă greșeală, țipatul, urlatul, iar persoanele cu temperamente vulcanice la supărare au acest obicei să țipe, să strige la copil. Și copilul devine insensibil.
Vei da volumul tot mai tare și el până tot unde? Nu te va auzi.
Da, și până unde? La un moment dat ajungi tu la maxim. Mai sus de atât nu mai poți. O altă greșeală, mai ales în familiile cu mai mulți copii, deci unul dintre copii face ceva, sunt pedepsiți amândoi. Sau sunt diferite vârste. Copiii au diferite vârste, fac cu toții o prostie, și eu aplic aceeași pedeapsă tuturor, fără să diferențiez în funcție de vârstă. Sunt multe aspecte de genul ăsta, multe greșeli pe care le facem fără să vrem.
Mulți părinți se tem, se rușinează de scenele pe care copiii le fac uneori în public și aș vrea în continuare să le dai așa câteva repere, ce pot să facă atunci când copilul are o criză de nervi.
Sunt foarte jenante crizele astea de nervi, dar cumva parcă cei mici și știu lucrul ăsta. Greșeala cea mai mare pe care putem să o facem este să cedăm în momentele alea. De obicei, copilul face așa când nu-i convine, când vrea ceva, când urmărește el o chestie și tu, ca să tacă din gură și să se potolească, cedezi și accepți, îl iei, îl duci, îl iei de acolo, în funcție de situația respectivă. Spuneam că sunt neplăcute crizele astea pentru că, într-adevăr, încep să urle, să se trântească pe jos, să, nu știu, se dau cu picioarele, dau cu mâinile, strigă, plâng. Sunt, de fapt, niște manifestări ale unui copil care are o frustrare și nu știe să vorbească despre ea. Și asta e metoda pe care a găsit-o. Eu, dacă cedez și fac ce vrea el, el înțelege că merge. Că asta e o metodă bună, dă rezultate, o voi folosi și în continuare. Deci să nu mă aștept să renunțe dacă eu cedez. Dar renunț atunci. Dar data viitoare, când va mai fi încă o chestie pe care o dorește sau nu o dorește sau așa, va face la fel, pentru că a mers data trecută, a funcționat.
Și ce e de făcut dacă nu cedăm în fața copilului?
Pe cât posibil, încerc să ignor. Să zicem că sunt într-un magazin și copilul vrea nu știu ce jucărie și nu am bani să o iau sau nu e momentul să o cumpăr atunci. Și începe această criză. Cel mai bine este să mă prefac că n-aud, să ignor pe cât posibil ce face el și să aștept să se liniștească.
Poate la cei mici funcționează și distragerea.
Da, funcționează dacă sunt copii de vârstă mică. Și neapărat dacă sunt copii ceva mai mari, discutat cu el după aceea, când s-a liniștit, ce s-a întâmplat, ce ai vrut de fapt să-mi spui. În felul ăsta îl învăț să vorbească decât să se tăvălească și să facă, nu știu, gălăgie și să urle. Și pot chiar să-l întreb, deci cum ai fi data viitoare când vei vrea un lucru? Cum o să spui? Ce o să faci? Și îl învăț și sunt șanse să bage la cap și să facă așa cum l-am învățat.
Și poate pe moment o rezolvare este și să plecăm din locul respectiv. Să eliminăm cauza care a produs criza respectivă.
Acum, dacă aceste crize se întâmplă la cumpărături, cum eu am văzut nenumărate, hai să avem o discuție cu copilul înainte de a pleca la cumpărături, în care depinde de ce hotărâm. Dacă avem un buget pe care să-l alocăm lui personal, că vrea el jucării, spuneam, uite, avem 20 de lei în care tu să te încadrezi, poți să-ți iei, uite, o să mergem la raionul de jucării și ți iei tu, da, de 20 de lei. Dacă nu am niciun ban de dat pentru jucării sau așa în ziua respectivă, îi spun, o să ajungem și pe la jucării, te rog să stai liniștit, ne putem uita dacă vrei și putem să facem un plan, uite ce o să cumpărăm data viitoare sau peste 3 luni când o să avem bani pentru jucăria respectivă. Deci eu cred în puterea asta a vorbei bune, a încercarea asta a noastră de a le explica lor. Sau facem o listă cu lucrurile pe care le luăm, mere, pere, pâine, nu știu ce. Dacă avem bani, punem și jucărie. Dacă nu avem bani, nu pun nicio jucărie sau ce vrea el, nu știu, ou de ciocolată sau așa. Și am ajuns în magazin, îi arăt lista. Uite, nu uita că trebuie să cumpărăm ce am luat noi aici pe listă. Cumva încerc să previn aceste crize, neînsemnând că de fiecare dată vor da rezultate, dar măcar încerc să controlez din frustrarea asta, să nu las să ia naștere și să-l acapareze.
Ar mai fi multe de spus, dar timpul nu ne permite să dezvoltăm mai mult acest subiect. Aș vrea acum, în încheierea interviului, să întoarcem obiectivul spre părinte, spre sentimentele lui. Poate că, uitându-se în urmă, înțelege că a greșit. Copilul este răzvrătit, neascultător și părintele e copleșit de vinovăție. Cum l-ai sfătuit să gestioneze sentimentul ăsta de eșec în misiunea lui de părinte?
Și vinovăția asta poate fi transformată într-o energie de care ai nevoie pentru schimbare. Deci în momentul în care îți dai seama că ce ai făcut tu până acum, strategiile tale, n-au dat rezultatele dorite, da, poți fi copleșit de vinovăție, de disperare chiar, dar ideea e să nu rămânem acolo. Cât încă avem suflare, cât încă respirăm și vedem și umblăm pe fața pământului, putem să schimbăm și să încercăm să reparăm. În același timp, este foarte important când ambii părinți sunt implicați în creșterea copilului. Pentru că atunci când sunt doi care trag și trag în aceeași direcție, se pot atenționa unul pe celălalt. Uite, nu așa. Aici ai greșit sau hai să vedem, să ne gândim împreună ce e de făcut. Și în ultimul rând, dincolo de toate succesele noastre sau eșecurile în creșterea copilului, este foarte important ca noi să ne rugăm pentru el, de când îl avem. Pentru că Dumnezeu e peste abilitățile mele, mai evidente sau mai puțin evidente. Și poate să compenseze Dumnezeu, poate să mă ajute el, poate să transforme copilul. Și din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să disperăm niciodată. Dumnezeu are puterea și are resursele și vrea să se implice și să transforme și să schimbe. Să-l luăm partener, pur și simplu. Dacă astăzi te-ai dat seama că ai greșit, roagă-L pe Dumnezeu să fie alături de tine mai evident sau mai mult decât a fost până acum. Dacă soțul tău n-a fost alături de tine și îți dai seama că ai greșit, implică-l. Recunoaște în fața lui, uite, am cam greșit de am ajuns în situația asta. Hai împreună, am nevoie de ajutorul tău. Hai să facem echipă în lucrul ăsta, în creșterea copilului nostru.
Mulțumesc, Irina. Dragi ascultătoare, dacă am ajuns la concluzia că am făcut greșeli în disciplinarea copiilor, haideți să alergăm la Dumnezeul celei de-a doua șanse. Și în timpul următoarei melodii să ne cerem iertare și să-L rugăm să ne dea puterea să o luăm de la capăt. Rămâneți aproape, pentru că după următoarea melodie, Ileana Cernat ne va povesti o istorie veche de mii de ani.
Doamne, privește inima acum. Sau bun, ochii tăi privesc adânc în suflet și mă cunosc. Întinde-ți tu mâna, ia-mă în brațe, cu mila ta să mă înconjori. În dragostea-ți mare, iartă-mi păcatul, sunt vinovat și dragostea-ți mare, iartă-mi păcatul, sunt vinovat și recunosc. Doamne, primește-mă, sunt liber, sunt fiul tău iubit, da, știu, dar în drumul meu adeseori aleg să nu fiu. Chiar dealuri și munți de vor cădea, iubirea ta nu se va schimba. Întinde-ți tu mâna, ia-mă în brațe, cu mila ta să mă înconjori. În dragostea-ți mare, iartă-mi păcatul, sunt vinovat. Mare, iartă-mi păcatul, sunt
găsit, dragile mele prietene! Vreau să vă spun astăzi o istorie din Biblie care mă emoționează de câte ori o citesc. Este istoria unui tată a cărui credință a fost testată de Dumnezeu și a unui fiu care a învățat foarte multe din exemplul tatălui său. Este vorba de patriarhul Avraam și de fiul lui Isaac, a căror istorie se află în Geneza, prima carte a Bibliei. Într-o zi, acest tată a plecat de acasă împreună cu fiul său și cu doi slujitori. Au călătorit 3 zile și au ajuns la polele unui munte. După ce le-au spus slujitorilor să rămână acolo, tatăl și fiul au pornit să urce muntele. Fiul căra în spate o legătură de lemne, în vreme ce tatăl ținea în mână un vas cu cărbuni aprinși și un cuțit. Fiul era încântat de călătoria aceasta alături de tatăl său. Era tânăr și probabil nu mai plecase niciodată de lângă mama lui, așa că simțea în sufletul lui o emoție deosebită. Însă sentimentele tatălui erau foarte diferite. Ce nu știa fiul era că în urmă cu 3 nopți Dumnezeu i-a vorbit tatălui său și i-a spus: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Dacă eu aș fi fost Avraam, aș fi spus: ce? Despre ce vorbești? Câți ani am așteptat să-mi dai acest fiu pe care mi l-ai promis cu mulți ani în urmă și acum îmi cer să-l aduc jertfă? Cum poți să-mi ceri așa ceva? Vedeți voi, cu mulți ani înainte, Dumnezeu i-a făcut niște promisiuni lui Avraam. Dumnezeu i-a cerut să plece din țara lui, din familia lui, și să meargă într-o țară pe care i-o va arăta. Și apoi i-a zis: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Avraam avea atunci 75 de ani. Trecem peste ani și ajungem la momentul când Avraam avea 99 de ani. În tot acest timp, Dumnezeu a mai repetat aceste promisiuni, însă Avraam nu avea încă niciun copil cu soția lui Sara. Așa că Dumnezeu i-a vorbit din nou și i-a spus: eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avraam putea să spună: da, da, am mai auzit asta de multe ori și nu s-a întâmplat nimic. Dar nu, nu, el era un om al credinței. Avraam s-a plecat din nou înaintea Domnului, dar de data asta a zâmbit gândindu-se: am aproape 100 de ani. Cum aș putea să mai devin tată? Și Sara? Sara are 90 de ani. Cum ar putea să mai aibă un copil? Dar, în ciuda tuturor așteptărilor, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Când Avraam avea 100 de ani, i s-a născut un fiu și i-au pus numele Isaac, care înseamnă râs. Un nume foarte potrivit, nu credeți? Ce vremuri bune erau acelea pentru Avraam și Sara! Dar să ne continuăm călătoria pe munte, alături de tatăl și de fiul din povestirea noastră. Avraam nu mai râdea acum. Imaginați-vă ce gânduri frământa în mintea lui. După ce am trăit atâția ani fără un copil, după ce Dumnezeu ni l-a dat, de ce să ni-l ia din nou? Să vedem acum ce-i trecea prin mintea lui Isaac. Isaac îl văzuse probabil de multe ori pe Avraam aducând jertfe. Și avea o curiozitate, așa că i-a pus lui Avraam o întrebare pe care acesta spera să nu o audă. Tată, iată focul și lemnele, dar unde este mielul de jertfă? Dar Avraam, cu deplină încredere în Dumnezeu, a răspuns: Dumnezeu va purta de grijă. Imaginați-vă ce nod i s-a pus în gât lui Avraam când a răspuns la această întrebare. Și cei doi au continuat să meargă mai departe, tatăl adâncit în gândurile lui, iar fiul așteptând să aducă jertfa. Nu-și imagina că el însuși era jertfa. Dați-mi voie să vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu ce s-a întâmplat în continuare. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a spus: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Imaginați-vă ce era în sufletul lui Avram când și-a dat seama că a răspuns întrebării fiului său cu Dumnezeu va purta de grijă. Și exact așa s-a întâmplat. Credința lui a fost răsplătită. Cred că Isaac nu a uitat niciodată ce s-a întâmplat în acea zi și nici lecția de credință primită de la tatăl său Avram. Istoria aceasta mi-amintește de un alt tată și un alt fiu. Dumnezeu l-a trimis pe fiul său pe pământ. Oamenii săvârșiseră multe păcate și se îndreptau spre iad. Cineva a trebuit să primească pedeapsa. Tatăl i-a învățat pe oameni poruncile lui, dar ei nu au ascultat. Trebuia să urmeze disciplinarea. Atunci Isus a luat asupra lui toate păcatele noastre și mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva păcătoșilor. El a primit disciplinarea în locul nostru. Dumnezeu l-a cruțat pe fiul lui Avram, dar fiul lui Dumnezeu a fost adus jertfă. El a murit și a înviat și datorită jertfei lui ispășitoare putem fi împăcați cu Dumnezeu.
Dragi prieteni, emisiunea noastră se apropie de încheiere. Așteptăm părerile și sugestiile voastre legate de subiectul emisiunii la Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, e-mail femeilesperanței@twr.ro sau ne puteți contacta la numărul de telefon 0727 311 013. Sunt Dana Mercioniu și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, când vom dezbate alte subiecte interesante privind cu un ochi la lumea din jurul nostru și cu celălalt în cuvântul lui Dumnezeu. Dar până atunci, rămâneți femei ale speranței. La bună reauzire!
Femeile speranței.